Lep pozdrav sem skupaj. Dovolite, da se predstavim. Sem Matevž Vidmar, koordinator letošnjega tedna vzgoje, ki smo ga pod naslovom Romarji upanja pripravili v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in pa Slovenskim katehetskim uradom. Novinarska konferenca bo potekala tako, da se bo najprej predstavilo gradivo tedna vzgoje, potem bosta pa še naša dva gosta predstavila svoj vidik na sam teden vzgoje in pa na to, kar se pripravljamo na jubilejno leto Romarji upanja, leto 2025, v povezavi seveda z vzgojo, z vzgojem in izobraževanjem. Z nami sta danes škof dr. Anton Jamnik, predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in pa asistent Društva katoliških pedagogov, duhovni asistent dr. Silvo Šimkovec. Ko smo pripravljali letošnje gradivo za teden vzgoje, smo se nekako naravnali na misel papeža Frančiška, da bi se v letu 2024 nekako molitveno duhovno pripravljali na jubilejno leto, ki nas čaka v letu 2025, ki se bo začelo sicer že decembra v letošnjem letu, ko bo papež slovesno odprl svetoletna vrata. Sam vidim letošnje gradivo, letošnje geslo Romarji upanja kot nekakšen odgovor na lanskoletni teden vzgoje, ko smo nekako opozorili na nekatere stiske, težave, s katerimi se srečujejo učitelji, dijaki, učenci v slovenskem vzgojnem izobraževalnem sistemu, od nasilja v šolah do potem tem, ki se tičejo naših mladih, spolne vzgoje, spolne identitete, rasne identitete, nedotakljivosti človeškega življenja. Nekako tudi sam papež v svoji buli ob začetku leta, jubilejnega leta, pravi, da je med nami veliko obupa, veliko potrtosti, veliko negotovosti in zato nas vabi, da postanemo nekakšni romarji upanja v naši družbi. Zato smo si tudi nekako vzeli za izziv, da povabimo ne samo katoliške učitelje, pač pa vse učitelje, vse, ki so vpeti v vzgojno izobraževalni sistem, da bi postali nekakšni romarji upanja, tisti, ki prinašajo v naš sistem neko pozitivno misel, neko gotovost, neko vedrino. Pri snovanju tedna vzgoje smo zato povabili različne pedagoge, da sami razmislijo, kaj njim pomeni upanje, kaj njim pomeni biti romar upanja. Zbrali smo avtorje iz naše območne skupnosti svetega Hieronima. Vsi so bivši ali še aktivni pedagogi, ker pa ta območna skupnost spada pod koprsko škofijo, smo v pisanju, razmišljanju povabili tudi koprskega škofa, doktorja Jurija Bizjaka, ki se je veselo odzval. En prispevek pa smo dobili tudi sa strani Slovenskega katehetskega urada, s katerimi že vsa ta leta sodelujemo. Se pravi, za vsak dan tedna vzgoje je pripravljeno eno razmišljanje, od 1.9. do 7.9. bo potekal. To razmišljanje pa se lahko uporabi bodi si pri bogoslužji, bodi si pa tudi za osebno razmišljanje, za osebno duhovno rast. Vsak dan tedna vzgoje prinaša tudi prošnje, kjer se spomnimo z neko molitvijo vseh segmentov vzgoje in izobraževanja, se pravi od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, pa potem vse do tistih, ki so velikokrat pozabljeni, pa skrbijo za nemoten proces same vzgoje in izobraževanja, tistih, ki so v ozadju, ki niso v ospredju. Tako da tudi tukaj smo letos res mora biti malo bolj poudarili samo duhovno plat tedna vzgoje, kajti menimo, da je ravno duhovnost tista, ki človeku prinaša nek smisel. Verjamem pa, da bosta o tem več povedala še naša dva gosta. No, na začetku samega gradiva za teden vzgoje pa je tudi blagoslov šolskih torb in šolskega leta, Tukaj predvsem vabimo duhovnike po župnijah, da to uporabijo pri različnih katehetskih mašah, ki jih imajo različno ob začetku šolskega leta, nekateri prvo, drugo, tretjo nedeljo v septembru. Letos pa smo seveda dodali še molitev v pripravi in v jubilejnem letu. Toliko o samem gradivu, zdaj bi pa mora biti še najprej našega duhovnega asistenta, patra Silvota Šinkovca, prosil, da malo oriše svoj pogled na široko na teden vzgoje in pa na letošnjo temo.
Hvala. Sem pripravil kratko izjavo, tako da ali pač razmišljanje, tako da ga lahko tudi dodobite, verjetno ste ga že. Bom kar tole prebral, tako da, bo, da ne bom predolg. Letos je sedmi teden vzgoje, saj po moji evidenci s mojim računalniku, tako kot imam. Začetek šolskega leta je pomemben dogodek, tako se ceste spremenijo, oživijo, je več prometa in seveda tisti prvošolski prvič na cesti, zato je potrebna dodatna pozornost že z tega vidika. Ritem življenja mnogih družin se seveda s tem spremeni, potrebo je organizirati toliko drobnih stvari, da življenje teče in je to seveda za vsako družino poseben izziv. Spremenijo se tudi otroci, mladostniki, ki začnajo nov ritem življenja, saj so vključeni v organiziran program šolskih predmetnikov, kjer seveda jim dajemo vsebine in so postane del tega vsebinskega programa, ki se jim ponuja vsako leto in seveda stopijo v skupino, v razred, to je njihovo socialno okolje, vrstniki, učitelji, ki jih srečuje vsak dan, seveda to je za njih zelo pomemben dogodek. Dobijo nove prijatelje, nove sopotnike skozi življenje, vse za tisto leto, včasih seveda pa za več let, kot dobro vemo. Tako šolsko leto prebudi vedno znova tudi sanje otrok in mladostnikov, kaj bom, ko bom velik, kaj bom kot poklicno, s čim se bom ukvarjal, čemu se bom posvetil in seveda več kot to, kaj bom kot človek. Kdo mi bo pomagal postati človek, sanje, da bi postali premeniti ljudje, ki ustvarjajo pošteno družbo, ostajajo. In te sanje spremljamo in se jih moramo zavedati na začetku šolskega leta. Kako biti otrokom, mladostnikom v pomoč, da se te njihove sanje tudi uresničijo. Organizacijska skupina, kot je bilo že rečeno, za teden vzgoje pripravlja vsak dan eno misel in mislim, da bo lepa spodbuda za vse. Ko smo izbirali temo, vsako leto izbremo, smo rekli, da to prav to, da je papež razglasil, naznanil, da bo redno sveto leto 2025, je to seveda tudi za nas postalo nov izziv. Odprla se bodo vrata v stolnicah romarskih središčih, romari vsega sveta bodo prihajali na svete kraje. Romari bodo vstopali skozi sveta vrata, ki predstavljajo Kristusa, ki je rekel, jaz sem vrata. Kristus vabi romari na pot, da poglobijo svojo vero, da počistijo svoje srce, da naravnajo svojo pot naprej, da molijo za sebe in za svoje bližnje, da molijo za svoje pokojne. Vse duše, ki še niso rešene, potrebujejo našo pomoč. V svetem letu bo veliko priložnosti, da se pomnoži milost, da se milost z neba naseli v srce ljudi, da se pomnoži tolažba in obnovi upanje. Tako za posameznika kot za človeštvo. To človeštvo, ki se, kot se zdi, včasih pogreza v temo nevire, obupa, zlorab, krivic, agresije. Zato je tak naslov Romarji upanja pravi za sveto leto. Da bi vrata milosti se zares odprla, čim bolj na stežaj, lahko rečemo, da bi bilo čim več ljudi, ki bi prestopilo prag upanja, je potrebno to leto tudi pripraviti. Papež Frančišek zato vabi vse kristjane, da se na sveto leto pripravimo z molitvijo. Zato je razglasil letošnje leto 24 za leto molitve. V tem duhu smo imeli poleti duhovne vaje, za društvo katoliških pedagogov, za naše člani in seveda za vse, ki so se je udeležili in se uprli na čudovita besedila, ki jih je papež Frančišek pripravil na svojih audiencah. Celo leto je imel nagovore prav o molitvi, tako čudovita, lepa besedila so, ki jih priporočam vsem. Teden vzgoje za to letos kot neko nadaljevanje v tem duhu leta molitve, da pripravimo svoje srca za ta čudoviti dogodek svetega leta. Ne zamudimo časa milosti, ko se na župniji organizira ljudski misijon, to je duhovna poglobitev za župnijo, se na ta dogodek župnija pripravlja z molitvijo. Pripravlja prostor, tisti notranji prostor, da ljudski misijon obrodi obilo sadov. Papež Frančišek pa vabi vse, da se na sveto leto temeljito pripravimo z molitvijo, da bo to res čas velikih milosti in novega upanja za mnoge. Tako bi radi bolj kot razmišljanja o nekih posebnih temah, da bi ta teden vzgoje postal teden molitve, tako za otroke, za šolarje, za družine, za vzgojitelje na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja, kot je bilo že rečeno. Velike sanje otrok in mladostnikov se lahko resničijo, če so spremljene z molitvijo. Zato verjamemo v moč molitve, v to pomoč od zgoraj, v Božjo pomoč. Pa naj zaključim, ta teden ne bo dober molitveni začetek za novo šolsko leto, priložnost za blagoslov šolskih torb in blagoslov otrok, ki gredo na pot. Naj pa bo tudi spodbuda, da mesece pred jubilejem posvetimo molitvi in pripravljamo jubilej. Človek je duhovno bitje. Ko stopi v svojo skrito kamnico srca, se iz nje povrne očiščen in utrjen, poln vire vase in v dobroto svojega bližnjega, poln zaupanja v dan in v večnost, poln moči brez strahu, tako pravi Cankar v svoji črtici. Torej, teden vzgoje izročamo priprošnjo svetemu Janezu Krstniku, ki danes zgoduje, in blaženemu Antonu Martinu Slomšku, zavetniku učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. Hvala vsem, ki sodelujete pri tednu vzgoje.
Hvala, pater Silva. Zdaj pa še vas vabam v bistvu besedi, tako da bo tako ne obrno, pa da še vi, gospod Škof, poveste, kako pa vi vidite to geslo Romarji upanja in kako gledate na sam teden vzgoje.
Prisrčen pozdrav vsem skupaj. Hitro je leto naokol, ne? Se spomnim, kot je bilo včeraj, ko smo sedeli ob začetku šolskega leta, pri predstavitvi tedna vzgoje. Najprej bi se rad lepo zahvalil Društvu katoliških pedagogov za pripravo tega gradiva, za teden, ki je pred nami, koordinatorju te priprave Matevžu Vidmarju, potem hvala lepa doktorju Silu Šinkovcu, duhovnemu asistentu, pa katoliškim pedagogom. Letos ste imeli živahno leto, pripravili ste odmevno mednarodno konferenco o vprašanju vzgoje, šolstva, potekala je v Ipavi in mislim, da je odgovarjala na mnoge zanimive pa tudi aktualne teme. Hvala za to vaše delo. Vi ste ena taka sol, kvas v slovenski družbi za vse pedagoge, ne glede na katero versko skupnost ali posebno prepričanje pripadajo. Potem iskrena hvala tudi za revijo vzgoja dr. Silu Šinkovcu in celotni ekipi. To je izredno kvalitetna revija vzgoja za pedagoge, za starše, za študente, za vse, ki se pripravljajo na pedagoški poklic. Ena spodbuda k osebnemu razmisleku, pa tudi k ustvarjalnosti pedagoškem delu. Ob romarji upanja, vesel sem, da je to geslo tudi začetka tedna vzgoje svetega leta, ki je skoraj pred nami, kot smo slišali. V imenu Slovenske škofovske konference še enkrat iskrena hvala celotni ekipi katoliških pedagogov res za izvrstno delo. tri stvari bi rad podaril, oziroma bral sem pred časom eno pridigo, nagovor, predavanje, ki ga je imel Šarden za leta 43 v Pekingu. To je en jezuit, ki je napisal knjigo Pojav človeka, zelo zanimiv. Takrat je bil malo bolj, so ga imeli vsi za nekega liberalnega misleca. V resnici je pa povedal zelo bistvene stvari, ki so pomembne morda tudi za naše življenje. Namreč, čemu je namenjena šola v celotni vertikali, od vrtca do akademskih sfer? Namenjena je, da bi človek ustvarjalno živel, da bi razvil svoje talente, kot večkrat poudarim, da bi se veselil samega sebe, veselo pričakovanje samega sebe. Ker končno ni samo biologija, ni samo faktografija, poznamo dejstvo, poznamo stvari, samo končno gre pa za to, da bi bolj intenzivno, bolj mirno in smiselno živel. Zato se mi zdijo tri točke tukaj. Jezuiti imajo vedno tri točke, pa se jih lažje zapomnimo. Prvič, biti, ljubiti, častiti. Biti pomeni, to je Šarden poudaril, na njega se sklicujem, biti pomeni, da sem z veseljem, z eno iskrenostjo pristne od to, kar sem. In to so naši učenci na vseh ravneh. Se pravi, da bi lahko bili res oni in da bi postajali vedno bolj božji, oziroma da bi razvijali svoje talente, svoje darove in na ta način ob šoli, ki jih spodbuja k temu, da bi res tisto, kar so, kar je njihovo enkratno poslanstvo na tem planetu tudi uresničili. In vsak dogama. Tukaj posebej podarjam, vsak dijak, vsak učitelj, in tudi učitelj, da ne zadremne, ko še 10, 15, 20 let uči, to je zelo nevarno, pa kar faktografijo ponavlja. Vsako leto je isto, isti papir je že malo rumeni, ne? Ali pa zdaj tablica, no? pa so kakšni podatki iz leta, ne vem, 2010. Se pravi, biti ustvarjalno to, kar si, pristnosti in iskrenosti. Drugo, ljubiti pomeni, da v časi, v katerih smo, v času digitalnega sveta, pomeni, da se človek vedno bolj zapira več vase. Raziskave kažejo, da na vseh možnih tablicah danes mlad človek, pa tudi vsi ostali, lahko 4, 5, 6 ur na dan, se zapre v nek egocentrizem in to pomeni malodušje, apatija, potem pa beremo zdaj vedno več ob začetku šolskega leta o vseh mogočih depresijah, anksioznosti, tesnobnosti in podobno. Seveda, ker človek ni ustvarjen za to, da se zapre v nek sam svoj svet in tam žalostno razmišlja o stvarih, ampak da francoski filozof Marion je zapisal, da vstopa v ples ljubezni. To se malo romantično sliši, ampak pomeni, da vstopa v odnos. Biti, ljubiti pomeni stopati v odnos. Mislim, da je v šoli, posebej tem času tega pragmatičnega individualizma Evropi, Ameriki, ključnega pomena, da vzgajamo naše otroke, dijake, študente za odnose, ki so pristni, osebni, ne digitalni. Digitalni so lahko sredstvo, nam veliko pomagajo lahko. Hvala Bogu, da imamo ta svet. Hvala Bogu, da imamo umetno inteligenco, ampak to ni to. To ne more nadomestiti osebnih odnosov, se pravi vstopati odnos, vzgoje za odnose. In tudi med pedagogi, da se presega individualizem, svoj vrtiček samo imam, samo jaz bom to naredil. Vstopati odnos pomeni timsko delo v zbornici, timsko delo v razredu, v skupnostih, ali pa na faksu, ali pa v vrtcu, kjerkoli smo. Biti, ljubiti pomeni, ker človek postane takrat človek, ko ljubi in je ljubljen. In to se zgodi v osebnem odnosu, pogovoru, debatah, potem, ko se ne strinjamo, ko poslušamo druga mnenja, drugačna mnenja, od teh se itak največ naučimo. Skratka, te mnoge razsežnosti so, kako vstopiti v odnos zgoja za odnose. In tretja točka, biti, ljubiti, častiti pa pomeni oseba, človek, ni samo nek predmet, ni samo predmet raziskave nevroznanosti, ki je danes zelo popularna, ali kognitivne psihologije, ali nekih empiričnih posegov človeka, ne vem, to in to se dogaja v človeških celicah, nevronih in tako naprej. Človek ni samo imanentno bitje, to svetno bitje. Častiti pomeni, da se pri svojem delu zavedamo presežnega, neskončnega, da je nekaj več kot pa človek sam. Namreč, in to, če gledamo zdaj kot kristijani, se trudimo za to, da je tisti otrok, tisti dijak, tisti moj sodelavc, predvsem tudi človek, ki je ustvarjen po Božji podobi. Pa ne glede na prepričanje, ne glede na vero, mi imamo zelo različne dijake, kolege, prijatelje, tu samo imam veliko prijateljev, ki hodijo k maši, ne so drugih prepričan, drugih ver. Ampak prestop je to, kar je dr. Silo Šinko že povedal, predvsem odkrivati, da je nekdo ustvarjen po Božji podobi, oziroma vsakdo, vsakdo na tem planetu. In da ni samo predmet, ni samo neka psihološka, predmet psiholoških raziskav, nevroloških raziskav, kognitivnih, ne vem kakšnih, ne, ampak je neskončno več od tega. Se pravi, razsežnost presežnega častiti pomeni, da človek gleda onstran preko. Kako to imenuje? A je to osebni Bog, ne vem, krščanstvo, a je to judovsko, islamsko ali kakšno drugo verstvo ali kakšna druga filozofija, to je pa druga reč potem. To je pa stvar osebne svobode in osebne odločitve. In se mi zdi, da je v šolskem sistemu to zelo, zelo ključnega pomena na vseh ravneh, tudi za starše to velja. In za otroke, in za pedagoške delavce, da upoštevamo te tri razsežnosti, ali pa te tri vidike vzgojnega šolskega dela. Bi pa rad ponovno vsako leto udarjam, pa smo se pogovarjali že tudi na ministrstvu o tem, in je bilo neko razumevanje se po tem konkretnih dejanji, da predvsem, ko gre za častiti, pomeni, da bi dijaki, otroci v šolskem sistemu, tudi v Sloveniji, spoznali temeljne stvari o religijah in etiki. Religije in etika, kjer je ta predmet tudi, ko se radi sklicujemo na Evropo, praktično večini evropskih držav v šolah. Ker če ne poznamo islama, bo veliko predsodkov nasprotovanj, če ne poznamo judovstva, hinduizma, budizma, konfucionizma, potem nastanejo strahovi, predsodki, izključevanja, napetosti po nepotrebnem, zaradi nepoznavanja stvari. Zaradi nepoznavanja. Na ta način bi gradil en tak prostor, če govorimo o evropski demokraciji, pluralen prostor. Tega si želimo, pluralnosti. Pluralnosti vzgoje poznavanje stvari, odločitve, a pa bo nekdo stopil, predvsem, ko govorimo o veri na to pot. Vera je pa zelo osebna, to pa nima noben šolski sistem pravico vsega do to. Torej, ob tednu vzgoje, šolskem letu, akademskem letu, ki se začne čez dober mesec, želim, da bi to troje, to sam sem se zelo zavodilo, biti, ljubiti, častiti, živel na vseh nivojih. Čestitam vam, katoliškim pedagogom, vam pa še naprej veliko ustvarjalnost.
Hvala. Ste mi še kaj dodati?
Ne, ok.
Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje?
Ni? Mogoče imate za tega kakšen komentar na zdaj te nove šolske reforme vlade, recimo
Te so tale mala natura v tretjem razredu, no, potem 8 pa te novosti, če lahko malo komentirate.
Ja. Moj misel glede tega je ni nov, ampak je vprašanje pri reformah. Reforme so bile in bodo vedno znova. Zdaj, vedno vprašanje so izhodiščene na podlagi česa, nekaj reformiramo. Ko uvajamo uravnilovke, obvezne preverjanja v teh različnih obdobjih, je vedno vprašanje, kakšen je cilj tega. Seveda
da je tisto temeljno izhodišče, da bi radi imeli čim bolj objektivne preverjene znanja, da bi vedeli, koliko otroci znajo, je seveda koristno, ker pač se radi primerjamo s celim svetom in bi radi imeli čim večji in boljši nivo znanja. Da znanje na nek način upada zaradi različnih razlogov, to se zavedamo in zato seveda je neka vrsta panika, kaj bomo, kako bo, kako kakovostno šolo bomo še ohranjali ali pa jo ne bomo. Upad pa najbrž v eni prvi vrsti izhaja tudi zaradi pomanjkanje besednega zaklada, kar pa mislim, da ta reforma se tega ne loteva. Zaradi teh digitalnih naprav otroci izgubljajo besede. Včasih so se jih naučili 1600, zdaj se jih naučijo 600, pravijo nekateri strokovnjaki, kar pomeni, če pa nimam besed, tudi nimam misli, s katerim bi lahko razmišljal, ker če nimam besed, ne moram razmišljati, ne moram razumeti, ne moram se pogovarjati o mnogih, mnogih temah, ki pač preprosto sem izključen za to, ker nimam besed. Zato je tudi vprašanje verskega poznavanja verstva in tako naprej veliko vprašanje. Drugo pa, kar se meni zdi, je zelo pomembno in včasih tudi problematično glede teh reform, kar se tiče ocenjevanja preverjanja, pa je smisel uporabe ocen kot takšnih in tudi na teh preverjenih je potem imaš neko oceno. So ocene neka uravnilovka znanj, na kateri bi radi pripeljali otroke, ali ocena spodbuda, da otrok redno dela v šoli. In meni se zdi, da so te vrste reforme kontraproduktivne, ravno zato, ker se gremo uravnilovko namesto spodbude, da damo avtonomijo učiteljev, da lahko spodbudi vsakega otroka tam, kjer je. To pa je seveda čisto drugačen pristop, kot so te reforme.
Morda verjetno na spletni strani objavljeno, ko je bila razprava v parlamentu, so tudi katoliški pedagogi se sodelovali, pa potem tudi tajni komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci je takrat dal svoje pripombe oziroma so svoj pogled na to dal, kar je pomembno. Kaj se pa zdaj dogaja čist konkretno, koliko bodo to vključevali, upoštevali, to pa v tem trenutku ne moremo oceniti, ampak odzvali pa vsekakor smo vse, ker se nam je zdelo pomembno na vsako reformo, če je manjša ali večja, da to komentiramo strokovno, profesionalno, kot je treba, pošteno, predvsem pa, da se upošteva, ko sem omenil pluralno družbo, čim več glasov, tudi civilno družbo, na ta način se lahko tudi reforme zakonodaje izboljša. Toliko mislim, da je objavljeno na spletnih stranih Slovenske škofovske konference. Ja, to je pomembno, da se odzivamo oziroma smo se odzvali na to.
Hvala lepa.
Če lahko k temu še ena misel, ki je pravzaprav te debate, ki je bila v državnem zboru oziroma državnem svetu ob predlaganih reformah, tam je v teh gradivih je zelo lepo močno zapisana vzgojna komponenta, kako pomembno je ojačati vse tisto, kar je vzgojnega v osnovnih in tam tudi zahteva v srednjih šolah. Osnovne šole že imajo vzgojne načrte, v srednjih šolah tega še nimamo in v teh gradivih je zdaj ob reformi, da bi imeli tudi srednje šole. Tam so lepa izhodišča, je pa zdaj, ko gre pa za konkretne poteze, pa ostanemo samo pri formalnih, zunanjih, oprijemljivih stvareh, ne pa v tistih, kjer bi lahko res obrnili celotno pedagoško srednjo v to, da spremljamo mladega človeka pri nastanju njegove osebnosti. Zato klic k celostnemu razvoju osebnosti je ključnega pomena. Te spremembe samo zaradi, ki bi radi prevedli znanja, so pa seveda drugotnega pomena in gredo v napačno smer, zato tudi dolgoročno mislim, da ne bomo rešili kvalitete šolstva na tak način.
Bi morda samo toliko še ob začetku šolskega leta, ko smo govorili o dijakih, učencih, starših. Prav je, pa primerno je, nujno je, da se zahvalimo pedagoškim delavcem v šolah, ker res opravljajo zelo, zelo pomembno poslanstvo. Vemo, kakšne so razmere, veliko pomanjkanje učiteljev in zahvala njim pa tudi spoštovanje pedagoškega poklica. Zdi se, da so poklici zdravniki, danes pedagogi in vsi, ki so bolj izpostavljeni, velikokrat v zelo težki situaciji, ko se na podlagi morda posameznih primerov potem poslušuje in vse skupaj na vse meče negativno luč. To preprosto ni pošteno. Sam sem na pedagoškem področju od srednje šole, potem, ko sem vodil komisijo za filozofijo maturitetno na državnem izpitnem centru, spremljal, kako učitelji res odlično, odlično delajo in je to veliko garanje. Seveda so tudi kakšni taki kakšni odkloni posod na tem svetu so, ampak mislim, da je prav, da se zahvalimo in tudi, da družba, država vse naredi za kvalitetno izobrazbo in tudi pošteno plačilo pedagogov. To se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. Ne smemo to vzeti, to je pa neka zadeva, kar poleg. Že Platon je zapisal, da brez vzgoje, ne filozofov, ne vojakov, ne obrtnikov ne bi bilo, se vse skupaj lahko čist izrodi. Ne? Že Platon je vzgoji dejal zelo ključno vlogo in tudi danes, ne, zato se mi pedagoške delavce, učitelje, kompletna ekipa, socialni delavce, svetovalne službe, vse, ki dela na pedagoškem področju, da se vse naredi tudi v javnem mnenju, družbenem mnenju, medijskem prostoru in tudi drugače, da se jih res spoštuje in pošteno, korektno ocenjuje njihovo delo. Zahvala učiteljem.
Hvala lepa. Se tudi z moje strani se mi zdi vsako leto, ko pripravljamo teden vzgoje, ko razmišljamo o sami temi, imamo vedno v ozadju učitelje v javnih šolah, ki so po mojih podatkih velikokrat preobremenjeni v tem sodobnem svetu, ravno zaradi teh stvari, ki ste jih omenila na moja sogovornika, predvsem zaradi kadrovskih stisk, pa tudi zaradi tega, ker se ne spoštuje neke avtonomije učitelja. Deloma smo pa na vaše vprašanje tudi odgovorili v predzadnji številki revije Vzgoja, ko smo imeli avtorje, kot so gospa Kustec Lipicar, pa gospod več različnih avtorjev je bilo, ki so v bistvu bili naši gostje na okrogli mizi o vzgoji, ki smo jo imeli tam nekaj februarja lansko leto in nekak že smo tudi v obravnavo vzeli ta načrt, ki je takrat ravno vam pršel, tako da vabljeni tudi, verjamem, da tudi kakšen članek tudi omes ob samem izdajanju odgovarja na to vaše vprašanje. Tako. Še kakšno vprašanje? Jaz bi se vam drugač res zahvalil za vašo udeležbo, da spremljate tudi druge naše projekte, kot je bilo že omenjeno, revija Vzgoja odgovarja na sodobna vprašanja z področja vzgoje in izobraževanja, izhaja 4-krat na leto. Tekom leta pa potem v društvu pripravljamo še različne druge dogodke, za katere ste vabljeni, da jih spremljate. V septembru je Slomškov dan, v drugi polovici septembra, potem pa v novembru pripravljamo mednarodno konferenco o domoljubju, katere se udeleži 50 in več učiteljev iz vse Slovenije, zamejstva in tujine, tako da je res bogata, bogata predvsem iz izkušnjami teh pedagogov, ki predstavijo svoje izkušnje, kako prinašajo v svoje delo, kako prinašajo to noto domoljubja. Potem smo res tudi imamo bogate strokovne seminarje, o njih imate vse v mapi z gradivom, ki ste jo prejeli. Tekom dneva boste prijeli še eno elektronsko mapo z gradivom, kjer bodo vsi zvočni posnetki, fotografije in pa seveda e-gradivo e-vzgoje. Vse bo pa objavljeno tudi na naši spletni strani. Kar se tiče pa dogodkov, pa verjamem, da bomo tudi še čez leto kakšnega pripravili, ki bo boljše oglašen na samo jubilejno leto. Tako da hvala lepa, pa želim vam lepo popoldne.